звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня всім, хто слухає зараз на хвилі Світлого Радіо. В ефірі програма «Шановна пані». Я нагадую, що в кожній програмі ми свідчимо про те, що Бог робить у житті кожної людини сьогодні, у нашому часі, у нашому сьогоденні. І здебільшого наші програми пов'язані із змінами, які стаються в особистому житті чоловіка чи жінки, і також у подружньому житті. Подружнє життя – це така велика територія, де відбуваються чимало битв, але і битв не одне з одним, а здебільшого самого з собою. Про це свідчать ваші листи, ваші свідчення під час ефіру. Ми дякуємо всім, хто нам пише на електронну адресу чи телефонує. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава людина. Цікава не тільки тим, що він теж запитує у Бога, що йому робити в житті, і зрозуміло, що виконує це з Божою допомогою, а тому допомагає багатьом людям через служіння, яке несе, а цікава й тим, що покликання, яке виконує ця людина, воно безпосередньо пов'язане з основним напрямком, про який ми говоримо в кожній програмі, з напрямком сімейного, подружнього життя. Отже, у нас в гостях шановний пан Адріан Буковинський, який є керівником програми «Щаслива сім'я». Уявляєте, яка назва? І назва цієї програми не де-небудь, а програма є діючою при головному управлінні у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації. Дуже велика регалія, дуже велика назва, але це звичайна людина, яка любить Господа і керується його мудрістю у своєму житті. Я вітаю вас, пане Адріане.
Доброго дня.
Основні запитання, да, які виникають, вони виникають на початку подружнього життя. Потім, десь років через 5, люди говорять, ой, ми стикнулися з тим, що бачила тільки моя мама чи мій тато, вони мене попереджали. Що робити людям, щоб не після подружжя, не після весілля вирішувати запитання? Чи можливо вирішувати якісь питання все ж таки до весілля?
Бажано максимальний великий спектр питань закласти фундамент, очевидно, не після весілля, а до весілля. І тому, коли ми звернемо свою увагу, яка в нас є ситуація сьогодні в країні, в сім'ї, то для того, щоб бути максимально об'єктивними, достатньо зайти на веб-сторінку Держкомстату України і стати свідком наступної статистичної інформації, що за роки незалежності країни в нас зафіксовано 57% розлучень. І це є абсолютно катастрофічний показник. Це є надзвичайно високий відсоток. І коли ми задамо собі питання, в чому є основна причина такої катастрофи, причин може бути багато. Але основна причина полягає в неприготовленості людей до подружнього життя, часто великого, то й повного нерозуміння сутності того, що є подружжя.
Ну, знаєте, це таке питання, от здається, всім якраз от це зрозуміло. Виявляється ж незрозумілим вже, коли приходять люди, да, з конфліктними ситуаціями, такими дуже болючими, і потім вже, а що нам робити? Але загалом, от мені здається, що у сім'ї чомусь ми припускаємося такої, ну, недбалості, да, в тому, що можна не вчитися, не знати, не вивчати ні одне одного, ні того, як ставитися, що ми справимося все на ходу.
Я все-таки почну від початку. Якщо ми говоримо про неприготованість, виникає абсолютно логічне запитання. Хто, де, як і коли повинен готувати молоду людину до майбутнього подружнього життя? Це є декілька інституцій. Основна інституція, на якій покладена ця місія, це інституція сім'ї. Батьки,
тобто батьки,
покликані і зобов'язані сформувати своїх дітей, належно підготувати до їхнього майбутнього, що стосується подружжя. Но в який спосіб вони повинні це зробити? І виявляється в єдиний. Показати своїм прикладом, як треба жити своє життя, як треба виявляти свою любов по відношенню до жінки, а жінки відтак по відношенню до чоловіку. Виходячи з статистики, у нас 57% розлучень. Приклад показаний, приклад негативний. Приклад поганий. А виходячи з тих 43%, які не розлучаються, то мусимо бути свідомі, що далеко не всіх є все гаразд в своїх стосунках. І тому інституція сім'ї, яка покликана дати цю основну формацію і підготувати своїх же дітей до майбутнього в подружжі, по великому рахунку своєї місії не виконує. Тоді існує друга інституція, яка покликана підстрахувати першу. Це є державна інституція, інституція середньої школи. На жаль, інституція середньої школи також на сьогоднішній день не виконує своєї місії. Чому? Тому що
там не знаходяться люди, які у списку розлучених чи ще.
Та навіть справа не в тому. Справа в тому, що до сих пір в шкільних програмах немає необхідних предметів: статеве виховання молоді, етика подружнього життя, психологія побудови стосунків між хлопцем і дівчиною. І молоді люди виростають, їм ту інформацію не подають. Є інституція церкви, яка також є інституція, яка покликана сповняти цю місію. Інституція церкви сповняє цю місію, сповняє її максимально ефективно. Але вплив цієї інституції на суспільство в цілому є досить невисокий. І на превеликий жаль, як доводять дослідження, що основний вплив на формацію свідомості молодого покоління має дуже суб'єктивна інституція, яка називається засоби масової інформації і оточуюче середовище. Під впливом засобів масової інформації, оточуюче середовище, молода людина зростає і формує своє бачення того, якою повинна бути сім'я. Ми візьмемо, наприклад, серіали. Мені важко зараз побачити якийсь серіал чи почути якийсь серіал, де показано цінності подружнього життя. Як правило, в серіалі всі міняють один одного партнерів за час серіалу не один раз, по не одному колу. І це є біда, це є проблема. Тобто молода людина, ми зустрічаючись з багатотисячними аудиторіями молодих людей, я стаю свідком жахливої ситуації. Частина з них вже взагалі не вірить, що сім'я може бути щасливою. Чому? Тому що вони ні разу не побачили автентичного прикладу в своєму житті. Ні в своєї сім'ї, ні в своєму оточенні, ні в оточенні знайомих. І це є просто трагедія. Тому, виходячи з того, ми почали комплексний підхід рішення цього питання через етапне приготування молоді до подружнього життя. Впродовж останніх 10 років ми приготували до подружнього життя саме по програмі безпосереднього приготування понад 20 тисяч пар.
Скажіть, будь ласка, чому ви цим зайнялися?
Хороше питання. Це є покликання. Це моє покликання. Я бувший бізнесмен. Ще 13 років тому займався бізнесом. Але завжди шукав питання, відповідь на питання, в чому є повнота щастя. Я є одружений чоловік вже 20 років, і мої стосунки з моєю дружиною нас обох надзвичайно задовільняють. Ми є повноцінно щасливі люди в своєму подружжі зі своїми дітьми. І коли я займався бізнесом, також часто стоїть питання, матеріальна ще сатисфакція, було б все в порядку. Це неправда, був матеріальний достаток також.
Але був матеріальний достаток, і були питання в сім'ї, які не задовільняли вас?
В сім'ї не було питання, в мене було питання, в чому є повнота щастя. Повнота. У мене відповіді на це до кінця не було. Ніби все, мені нічого не бракувало, а відповіді не було. І тоді так Бог прийняв десь це моє внутрішнє питання, яке я собі ставив. І через одних людей в мене поступила пропозиція, щоб я посвятив свою подальшу працю для людей, які мають проблеми з алкоголем і наркотиками. І я став директором одної громадської організації, це вже некомерційна неприбуткова структура, і впродовж 2 років служив тим людям, як міг.
Ви спокійно залишили бізнес?
Я залишив це спокійно, але не можу сказати, що це було глибоко виважене рішення. Це було рішення на якомусь рівні підсвідомості. З огляду вже років, я ні разу не пошкодував, що я це зробив, тому що це, як виявилося, було надзвичайно серйозне, правильне рішення.
А от скажіть людям, які все ж таки сьогодні стоять на тому рівні, що матеріальне забезпечення буде і все буде гаразд.
Ну, я вам скажу так, то дійсно часто людина живе певними міфами. Міфами, оце є один з міфів, що в мене буде матеріальне забезпечення, все буде гаразд. Не буде все гаразд. Тому що я знаю чимало людей, які досягнули матеріальних благ, навіть колись не ставивши собі такі високі планки, але від того щасливішими вони не стали. Тобто, я все-таки закінчу ту думку, коли це покликання, коли почалося служіння ближньому, я тоді в тому служінні відчув себе повноцінною особою.
Якщо вас, я правильно розумію, на запитання, в чому повнота щастя, відповідь була – це шлях, який Бог обирає для тебе?
Ну, найперше – це любов до Бога, любов до ближнього. Все решта – додаток. Uh-huh. І відповідно в тому є служіння, і Бог мені так відкрив служіння для сім'ї. Тому що пізніше я отримав пропозицію почати служіння сім'ї.
Знаєте, я чому запитую? Тому що... І виходячи з листів, які нам пишуть, і коли ми говоримо з людьми, яким служимо, дуже багато людей висловлюють такий сумнів, що чи тобі є діло до моєї сім'ї? І я розумію, що мені насправді, як людині, може і нема діла, але нашому Господу настільки небайдужі сім'ї, і він настільки могутньо і сильно стоїть за те, щоб сім'я була цілою і міцною, що навіть людей, які йдуть якимось своїм шляхом, він піднімає, щоб вони служили багатьом іншим людям. І я просто дуже рада, що ви вже стільки часу приділили цьому, і це є покликанням вашого життя, і покликанням не просто так душевним, емоційним, а від самого Господа. І тому є результати. 20 тисяч пар, на яких ми зупинились, яким ви послужили, наставили.
20 тисяч пар, очевидно, я за той час здобув відповідну освіту, відповідну формацію, відповідні знання, і це дало можливість сформувати на сьогоднішній день комплексні програми, які дозволять в країні в майбутньому вийти з цієї сімейної кризи. І так Бог, як каже, будь вірний малому, поставлю тебе над великим, то ті програми можна вже адаптовувати і та реальність. Тобто в державних програмах підтримки сім'ї, міністерства сім'ї. І цей досвід вже вкладається в країні, так як в Києві, при головному управлінні справ сім'ї молоді, вже 4 роки поспіль діють відповідні курси приготування до життя в подружжі, які є для учасників безкоштовними, тому що вони фінансуються з муніципального бюджету, і кожна пара має можливість прийти і прослухати курс.
Ці пари, які приходять до вас, може прийти будь-яка пара? От нас зараз слухають люди, як, наприклад, у них дитина там зустрічається з якимось парубком.
Це може прийти будь-яка пара. Чи це є наречення, чи це є люди, які зустрічаються, це люди, які вже є одружені, чи навіть люди, які ще не зустрічаються, але в майбутньому, тобто, хочу зрозуміти, як правильно будувати свої стосунки. Наступний курс в цьому році почнеться 22 листопада о 19:30 в міському будинку вчителя, і кожен має можливість прийти і долучитись, стати слухачем цього курсу. Я би хотів дещо сказати про, користуючись нагодою, деякі дуже важливі речі. Я завжди запитуюся людей, які приходять на першу зустріч, чому вони одружуються. І як не дивно, що для багатьох людей, які вже прийняли рішення одружитися, тобто є нареченими, це питання є до певної міри несподіванкою. Чому люди одружуються? Що повинно статися в стосунках двох людей, що дає підстави людям створити сім'ю? І це і дуже важливо сьогодні сказати, що це є почуття, найперше, це є почуття любові. Почуття любові. І коли ми говоримо, я завжди є досить радикальний в тому питанні. Якщо двоє людей приймають рішення одружитися, і їхнє рішення одружитися базується будь-на чому, окрім любові, така пара є приречена. Вона жити разом не буде, якщо і буде, то щасливою не буде точно. Але звідси просто напрошується питання, а що це таке?
Так,
що це означає любити іншу людину?
Жодна пара перед весіллям не скаже, що вони з розрахунку хочуть одружитися.
Ну, по-різному буває. Вони так це виразно не говорять.
Здебільшого все ж таки люди говорять, ми кохаємо одне одного.
Але, як показує мій досвід, більше як 80% людей не знають, що є сутністю любові. А для того, щоб це відповісти, на це питання, тобто це є відповідь на це питання є суті нашої віри. Тобто Ісус Христос, який віддав своє життя задля добра і щастя кожного з нас, показав її, виявив нам сутність любові. Любов в своїй суті, як виявляється, є жертвенна. Любити іншу людину – це означає готовність і бажання жити все своє життя задля добра і щастя цієї людини. Це називається, це почуття називається любов'ю. І те, що я сказав, така, здавалось би, проста річ, є великим відкриттям для більшості людей, які...
Насправді.
Але це є істина, якого ніхто ще мені не заперечив, бо істину заперечити неможливо. Отже, така любов, яка є в своїй суті жертвенна, коли двоє людей, достатньо пізнавши один одного, приймають рішення, що ми хочемо жити своє життя задля добра і щастя один одного, це основне рішення, яке дає підстави людям створити сім'ю.
Це насправді дуже сильне відкриття, і ми зараз зупинимось на музичну паузу, а після неї продовжимо розмову з паном Андріаном.
Ты выбрал дорогу себе, и смело по ней ты идешь. И глупо не думать о том, что в конце там найдешь. Ты столько пути прошагал, и сколько хотел ты свернуть. Но как же узнаешь тогда, избрал ли ты верным свой путь? Перекресток дорог, перекресток. Однажды наш Бог повстречался тебе. Ты можешь мимо пройти и за ним не идти. Все равно без него ты идешь не по тому пути. Перекрестков я много прошел, и кто-то мне помогал, но один перекресток нашел.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
А ми продовжимо нашу програму. У нашій студії пан Адріан Буковинський. Він 10 років займається питаннями зцілення сім'ї. І програма, яку він очолює, називається «Щаслива сім'я». І сьогодні ми продовжимо говорити, яку впевненість мають мати дві люблячі людини, як вони мають розділити оці етапи, засади їхнього майбутнього подружжя. Перша – любов.
Перша любов. Скажу про ще декілька речей дуже важливих, які дають підстави людям одружуватися, це довіра. І довіра, як така, складається з трьох основних складових. Це є передбачуваність особи. Особа, яка веде себе непередбачувано, тобто в результаті якогось конфлікту щезає невідомому напрямку і неможливо її впродовж доби знайти, веде себе непередбачувано. Непередбачуваній людині на 100% довіряти не можна. Довіра – це так, основна складова довіри – це є дружба між хлопцем і дівчиною. Тобто це, іншими словами, надійність особи. А коли люди зустрічаються певний період часу, вони мають вже можливість виявити, наскільки ця людина, наскільки ми один для одного є надійними, тому що є різні складні життєві ситуації, і залежно від того, як людина себе веде в тих чи інших ситуаціях, виявляється надійність особи. Це друга складова довіри. І третя складова довіри – це є безпосередньо віра. Тобто, що я вірю цій людині, те, що вона мені говорить, я не потребую це перевіряти. Я довіряю тобі, вірю тобі на слово. Тобто, передбачуваність особи, надійність людини і віра людини – це і називається довірою.
Я думаю, ви зустрічались з такими ситуаціями, коли говорять, я довіряла чи я довіряв, а виявили. Ну, це вже після одруження. Як же це зрозуміти під час зустрічей?
Довіра – це є така чеснота, яку потрібно потверджувати впродовж цілого життя. Втратити довіру нескладно. Повернути її на те саме місце, це буде вже складніше. Це потребує прощення, це потребує внутрішнього зцілення, можливо. Тут можуть бути різні зранення. Тобто довіра, вона, очевидно, повинна бути 100%. Но двоє людей повинні бути свідомі, що вони покликані пронести це почуття довіри впродовж цілого життя, потверджувати цю довіру своїми вчинками, своїм відношенням кожного дня їхнього життя. Важливість, знову ж таки, двом людям, які зустрічаються, якщо вони найбільш глибоко усвідомлюють цей період нареченства, період пізнання, то вони повинні спілкуватися. Очевидно, немає ідеальних людей. Кожен з нас наділений недоліками характеру особи. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. І коли ми зустрічаємося впродовж того періоду, ми пізнаємо один одного. І виявляючи ті чи інші недоліки, чи ті чи інші збої, ми покликані розмовляти, спілкуватися, піднімати ті теми, робити корекції, приймати спільні рішення. І коли люди це усвідомлюють, розуміють, коли, очевидно, людина говорить тобі, що це взагалі привикає, я є такий, який я є. Наприклад, людина зловживає алкоголем, ти кажеш, ти привикай, тому що я такий є, нічого страшного я в цьому не бачу. Оце є проблема. Оце б тоді проблема. Тобто, якщо людина, ми говоримо, що любов – це є життя особи для добра і щастя іншої людини, і коли приходить до конкретики, що інша особа просить, каже, дорогий мій чи дорога моя, ти розумієш, задля мого добра і щастя було би те, щоб та ситуація зазнала змін. І дуже є важливою реакція цієї особи. Якщо людина каже, ти мені також дорога, я розумію, що це не є нормально. Ми постараємося це змінити. Я тобі обіцяю, що я це зміню. Це є позитивний розвиток подій. Але коли людина каже, ні, не хочу, то це є проблема. Це є проблема, і тут стоїть питання, чи вартує тоді з цією людиною далі будувати стосунки.
Себе.
Тому що це є обман. З одного боку, людина погоджується, так, це є правильно жити за своє життя, а коли приходить до конкретики, тут потрібно дії. І тому цей момент визначається в процесі пізнання. Ви знаєте, наступна річ – це є чесність. Тобто, те, що я говорю тобі…
Тобто, наступна засада.
Засада. Угу. Я би сказав спочатку вірність. Вірність. Угу. Дуже часто поняття вірності асоціюється з подружньою зрадою. Це таке поверхневе розуміння поняття вірності. Вірність своїй суті має набагато більш глибинніше розуміння. Це означає, що при будь-яких життєвих обставинах, ситуаціях, що би нам не сталося, я обіцяю тобі вірність. Я тебе не залишу, я буду вірний тобі. І що би там не сталося в нашому житті, я буду виявляти тобі вірність у всьому житті. Знаєте, кажуть, і в радості, і в горі, і в щасті, і в печалі, і в здоров'ї, і в хвороби. І що не залежу тебе до смерті. Існими словами, я обіцяю тобі вірність при будь-яких життєвих обставинах. Чи ти зараз є здорова, красива особа? Чи можливо станеться так, що хтось через нас, ти, наприклад, станеш через рік інвалідом, це нічого не міняє. Я буду вірний тобі, я не залишу тебе. І наступне – це є чесність. Тобто те, що я тобі сьогодні обіцяю, те, що ми один одному обіцяємо, це є чесно, це виходить з глибини мого серця. І ніяке життя, я буду обіцяю тобі бути чесним впродовж свого життя. Ті основні принципи, і коли так взяти до уваги, прожити такою любов'ю, такою вірністю, такою довірою, а відтак такою чесністю, чи це є легко? Так ми розуміємо, що нелегко, тому що в житті, в кожної людини є чимало життєвих випробувань. Але саме то є той момент, коли двоє людей звертаються до Бога і кажуть, Боже, ми так хочемо жити своє життя, але ми просимо Тебе, Твоєї допомоги, щоб Ти дав нам сили і мудрість прожити так своє життя гідно і достойно і подолати любі випробування. І тут є якраз сила Божа з тим, щоб буде допомагати людині, двом людям, дійсно гідно жити своє життя. Це є сутність взагалі того, що дає підстави людям створити сім'ю. І коли люди цього не розуміють, коли люди цього не знають, очевидно, вони щиро хочуть бути щасливими.
Але якщо вони покладаються тільки на своє розуміння, як бути щасливими, то виходить, що...
Яке своє розуміння? Ви розумієте, що інституція
я
сім'ї...
Я слухаю, розумію, що ніякого свого розуміння взагалі немає.
Розумієте, інституція сім'ї сформована віками. Віками. І, відповідно, треба мати розум і мудрість для того, щоб цікавитись.
Віковий, як
абсолютно.
Тобто, виходить, питання любов без Христа не відкрите. Питання вірність без Христа не відкрите. Питання чесність теж, нема досконало чесної людини. А як пройти, якщо ти був нечесний через прощення без Христа?
Через покаяння.
Знову тільки з Божої
допомоги. Це знову ж таки чесноту.
Тобто виходить, що це утопія покладатись на власне розуміння, на власне почуття, як нам здається, що це воно власне, хоча всі розуміють, що любов дає Господь. Але чомусь в якийсь момент кажуть, ні, це моє почуття.
Ні, ви розумієте, ми маємо, кожна людина наділена величезною гамою почуттів. Ще такий був такий святий Августин в 3 столітті, сказав такі слова, що легше порахувати волосся на голові людини, аніж почуття та схильності її серця. Кожна людина наділена величезною кількістю почуттів. Але утопія, як я вважаю, полягає в тому, щоб прожити гідно і достойно, відкинувши Бога в своєму житті, прожити гідно і достойно, бути прикладом вияву любові на таких засадах, як я тільки що сказав, і бути прикладом для інших – це утопія. Я ні одної пари такої не знайшов, хоча дуже шукав. Якщо не підмінювати поняття, якщо не спекулювати поняттями.
У вашому житті була така ситуація, яку ви не могли вирішити за рахунок тільки власних знань, і вам потрібна була Божа допомога?
Не одна ситуація, дуже часто такі ситуації.
Про одну можете розказати?
Про одну. Це була така... Один період після... Коли я одружувався, то моє рішення одружитися базувалося на тому, що я люблю один одного, що ми любимо один одного, і це для мене означало, що в стосунках двох людей, наших стосунках, це була взаємоповага, взаємодовіра, вміння прощати один одному дрібниці, стабільний фінансовий стан, статевий потяг один до одного, ідилія. Тобто це я при такому розумінні я сформував свою сім'ю. Я тоді ж шлюбу не брав в той час, бо я одружувався ще якраз Радянський Союз завершив своє існування. І тоді для мене питання віри було так. Я був християнин, ухрещений в 67-му році, але до церкви приходив два рази в рік.
Ясно.
Так, це був такий досвід. Так. Ну і от коли через три роки сталося дійсно, сталися обставини, і відповідно до яких ми були в такій вимушеній розлуці півроку. А ті обставини, тобто через певне недоговорювання один одного були, виникла, втратилась довіра, втратилась дуже багато речей. І наш шлюб стояв на межі, взагалі критичній межі. Я тоді дуже добре розумів, що така фраза, що таке є самотність у двох. І весь мій здоровий глузд, всі мої знання ніяк не могли допомогти тому, щоб налагодити, відповідно, відновити ті стосунки. Ну і тоді це якраз був момент, який було звернення до Бога в особливих обставинах, коли було вже максимально кепсько, так мені згадалось, згадався храм, коли наша мама перед безнадійною операцією запросила нас всіх до церкви. А зі всіма говорила, а я тоді просив особливий спосіб Бога, щоб зробив чудо стосовно моєї мами, який він в результаті зробив. Але тоді я відчув, Боже, ти ж можеш мені допомогти. Ну тоді я задав собі багато питань, чи маю право при такому відношенні до нього якогось очікувати чуда, тому що від цієї події пройшло 7 місяців, а я ні разу Богові після того чуда, що зробив з моєю мамою, ні разу не подякував, ні разу не помолився. І тоді, коли в мене сталася наступна ситуація, яку я не міг розв'язати своїми силами в подружжі, я відчув потребу звернення до Бога, що він єдиний може мені допомогти, але я був свідомий того, що я при такому відношенні не маю жодних підстав. Тобто це для мене, я себе так розумію, тоді це було момент переосмислення, взагалі момент навернення. Тому що бути ухрещеним, це абсолютно не означає, що бути спасенним. Це був процес навернення, це був прийняття, це була повністю радикальна переміна. І Бог, очевидно, він тоді зробив це чудо, чергове чудо зробив, але з того часу я маю такий небідний досвід. Кожного дня чуд, який він робить,
і
тут можна говорити місяцями.
І багато запитань, з якими можна звертатись до Бога, правда? Найголовніше, насправді, чудо – це чудо навернення до нашого Господа. Це те диво, коли та молитва, після якої ви стаєте його дитиною. І з будь-яким запитанням, у будь-якій ситуації ви можете сказати: «Отець Небесний, допоможи мені, прийди з відповіддю у цю територію». Якщо ви ніколи не називали Творця неба і землі своїм Отцем, то ви можете зробити це прямо зараз, помолившись з нами молитвою покаяння. Я знаю, що ті, хто зараз нас чують, всередині вашого серця є безліч запитань, які вже не ставите ні собі, ні своїм близьким, ні подругам, ні знайомим, бо ви не вірите в те, що можна вийти з цього кута. У Бога є вихід, у нього є спеціальні засоби, надзвичайно потужні, сильні, повні любові і милосердя до вас особисто. Але єдине, про що говорив пан Адріан, чи можете ви звернутися до нього за допомогою, чи є ви його дитиною? Він почує вас, але почніть з молитви покаяння. Скажіть: «Отець Небесний, я вірю, що ти віддав свого Сина Ісуса Христа заради мого спасіння. Я вірю, що він помер і воскрес на третій день. Я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь». Від цього моменту Писання говорить, що ви стали дитям Божим, і тепер Дух Божий буде кликати до Отця Небесного і говорити: «Отець мій». Це не ви, це Дух, який оселився у вашому серці. І ми просто благословляємо вас, благословляємо разом з паном Адріаном, тому що насправді людей, яких Бог кличе для того, щоб виконувати свою місію на цій землі, вони керуються не тим, що можуть самі, вони керуються тим, щоб бути слухняними Богові. І я сподіваюся, що наша наступна зустріч у наступній програмі буде ще більш плідною, тому що ми будемо працювати з вами у прямому ефірі і запрошуємо вас взяти участь у цій розмові. Будь ласка, запрошуйте своїх знайомих, готуйте запитання, а ми з радістю поділимося тим, що Бог відкриває нашому гостю. На цьому ми закінчимо нашу розмову. До наступних зустрічей в програмі «Шановна пані». Дякую вам, пане Адріан. Дуже мені було цікаво. Я сподіваюся, що нашим слухачам було дуже корисно це почути.
Дякую, я думаю, не останній раз ми спілкуємося.
Так, бо те, про що ви говорили, які відповіді мають мати молоді люди, їх справді треба чути і усвідомлювати не за один раз.
Це правда.
На все добре.
Добре.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.